prie mūsų dabar jau prisijungė profesorius Raimundas Kuodis, ekonomistas. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Kalbėsim apie mokesčius. Prieš porą dienų finansų ministerija pateikė skambę reformą. Ažiotažo daug. Kaip jums tas ažiotažas nustebino, Raimundai?
Na, visuomenė visą domina, kas ten darosi su mokesčiais ir panašiom didelėm sistemom. Klausimas yra, na, ar yra labai dėl ko, na, daug čia laužyti iečių, nes iš tikrųjų, aišku, šitoj šaly žodis reforma nėra apibrėžtas ir mes jį dažnai naudojam smulkiems, parametriniams dalykams apibrėžti. Tai man reforma šiek tiek asocijuojasi su tokiais stambesnio lygio, stambesnio kalibro pokyčiais. Šiuo atveju aš, kaip sakant, na, man netempia iki tos reformos, aš minėjau kodėl, todėl kad pagrindinis gyvulių ūkio elementas, tai yra ta gausybė, įvairovė tų visų verslo formų, ir kurios galiausiai sudaro tos Pasaulio banko kruopščiai suskaičiuotų 72 apmokestinimo režimus. Na, akivaizdžiai yra per daug sveikam protui, kad padengti kažkokią tai įvairovę, kuri egzistuoja versle, ir kur reikia galbūt ten kažkokių skirtingų apmokestinimų, bet 72 yra, nu, yra žiauriai per daug. Pasaulio bankas čia iškoliojo mus vėlinį kartą, sakydamas, kad turim posovietinę mokesčių sistemą, nors šalis jau gerokai pasistumėjus nuo tų laikų. Nu, tai šitas elementas nėra judinamas. Taip, konstatuojamoji dalis yra tvarkoji gyvulių ūkis, jau eina ministerijos skaidrės oficialiai jau po 20 metų, kaip sakant, išužėm jausis, jau savoka žinoma, bet tai yra daugiau konstatacija. O visa kita yra, na, tokie parametriniai pabandymai šiek tiek sumažinti skirtumą tarp, tarp individualios veiklos įvairių formų ir tų darbo sutarčių, kurios neša didžiąją dalį to, to mokestinės to, to jungo viso, ir ta bazė yra silpnėjanti, todėl kad žmonės, nu, irgi supranta, kad galima šiais laikais dirbti pagal individualias sutartis, netgi samdomą darbą. Čia klausimas yra apie forminimo, čia ta, ta, kaip sakant, uberinė ekonomika šiais laikais leidžia tos dalykus daryti.
Tai, taip, sakot, kad to gyvulių ūkio su visa, na, lengvatų sistema ar verslo lengvatos, verslo liūdėjimai visokios, ten PVM, vartojimo mokesčių lengvatos, kas, na, aš suprantu iš to, kiek 20 metų mes čia kalbame, jūs plačiau supranta tą gyvulių ūkį, ne per vieną kažkokią konkrečią sritį.
Ar šitie dalykai, sakau, nėra judinami, todėl kad niekas nenori kišti nagų čia prie šitų dalykų, mokesčių konsultantai, kurie valgo duoną iš tos įvairovės, smarkiai dalyvauja kuriant tas reformas, aš atsimenu, sakau, Butkevičiaus vyriausybei, kaip dabar, jie sako, taip, tu siūlai tris formas, jų iš esmės užtenka. Bet sako, tu suvo, kad mes donytę valgom iš to viso arbitražo, iš tų visų konsultavimų, kuo jums čia pabūčiais metais, mokestinė prasme. Na, tai
yra rojus konsultantams, mokėtojams košmaras, bet rojus konsultantams, visos tos lengvatos ir visi tie gyvulių ūkio elementai. Tai
košmaras mums mokėtojams per gausybę vietų, mes turim pakankamai mažą biudžetą, tada jo neužtenka. Per tuos gyvuliukius vaikai pavagė iš tėvų 3 milijardus, todėl pensijos mažos, tada patys nešam kyšius medikams ten, korepetitoriams. Visa tai yra labai svarbus dalykai. Čia nėra klausimas kažkoks techninis, kaip čia surinkti pinigų. Klausimas, kiek mes jų surinkam, kokiais būdais, kiek jie yra teisingi. Šitoj šaly to teisingumo labai trūksta ir to gudro dėgiavimo pilna, tai čia pasiekmes gana dramatiškos viso to.
Čia, tai finansų ministerija tik iš dalies šitą, sakykime, sprendžia problemą labai švelniai, jeigu aš tiksliai jūs supratau.
Finansų ministerijos, kaip sakant, prievolė yra turėti tvarkingą mokesčių sistemą. Šitos prievolės ta ministerija, na, švelniai tariant, nevykdė kelis dešimtmečius, aišku, čia kartu su
Seimu. Gal nepajėgė vykdyti?
Nu, ką reiškia, nepajėgė vykdyti. Nu, tai turėkit savigarbos, pasakykit, nepajėgėm vykdyti, pasamdykim kažkokius išorinius tada į konsultantus, kurie neturės čia interesų. Yra tų būdų, na, aš atsimenu, prieš kiek 12 metų Anglijos karalienė buvo užsisakius puikiausią studiją, kaip čia reformuoti Anglijos sistemą. Išėjo 1500 lapų tokia knyga, turbūt pasaulį keli žmonės ją perskaitė apie mane. Na, tai ten viskas tvarkingai surašyta, ką daryt, kas blogai, ką kaip globalizacija veikia tos dalykus, konkurencingumas, teisybės, visi tie argumentai buvo. Nobelio premijos laureatas Džeimsas Mirlesas vadovavo visai komandai ir padarė puikų darbą. Na, tai galim ir mes, tai jeigu nesugeba ministerija, jeigu ten bijom tų Seimų, kur ten pilna šitų naujų skilių atidarinėtojų, tai sakau, nu, tai pripažinkim tą ir atiduokim kažkam kitam daryti tą darbą.
Profesoriau, kas yra šitos pertvarkos laimėtojai ir kas yra pralaimėtojai, jeigu taip žiūrint vat, į tai, kiek ten punktų tų pristatyta, aiškus jums vaizdelis, kas laimi iš to ir kas pralošia? Nes na, visuomeniai tokie klausimai kyla.
Na, makroekonominė prasme nelabai yra apie ką kalbėti, ten bus, sakoma, surinkta papildomai kokie 450 milijonų eurų, bus prarasta kažkur 200 keliasdešimt, na, tai plus 200, čia nėra didelis skaičiai, turint omeny Lietuvos BVP virš 60 milijardų.
Na, fiskalinis tai makro efektas yra silpnas labai.
Jo, fiskalinis efektas bus gana silpnas, bet bus tam tikrų perskirstimų, ten sakau, iš tam tikrų formų, šiek tiek priartinamas tas milžiniškas atotrukis tarp normalių darbo sutarčių ir viso kito. Jisai šiek tiek sumažinamas, yra ten sakiau, kitų gerų pasiūlymų, aš nesakau, ten yra nemažai dalykų, ten sakiau, elito šelpimas vykdavęs per ten investicinio gyvybės draudimo ir ten kokios trečios pakopos lengvatas. Nu, tai čia visiškai buvo elito skylės. Jos dabar uždaromos, ačiū Dievai, nors su jomis, kaip sakant, finansų sektorius reklamuodavo tas skylės ir sakydavo, ateikit, pas jūs gausit mokesčių lengvą. Nu, bet, pavyzdžiui, antra pakopa, kuri konkuruoja su sodras, saky, savotiškai, ne, jinai paliekama ramybėj kažkodėl. Šito niekaip neišeina suprasti. Tai yra tų dalykų, kurie, sakau, lyg ir gera kryptim, bet irgi taip ne visai ryštingai, taip po truputį. Na, bet aš nežinau, gal mūsų ambicijos per didelės šitai šaliai, kaip matot, po 20 metų viskas vyksta ir šnekam apie gyvulių ūkius ir to neužtenka, reikės dar 20 metų, nu, tai matyt, reikės dar šnekėti, bet, sakau, šalis neturi tiek laiko mano galvą tvarkyti šitos reikalus ir apsileidimą.
Profesoriu, dar kelios vietos, ten aišku, labiausiai mes toj prieisim prie tos individualios veiklos, kuri čia daugiausiai žiotažo sukelia, bet yra pelno mokesčio lengvatos, avansai, ten tam tikri nuo sumų šitos vietos jūsų akiai svarbios ar ne?
Nu, man atrodo, kad 15% mokestis, be jokių didelių ten lengvatų yra visiškai normalus mokestis, jo lab, kad ir G20 ten bando sukurti tą pasaulinę sistemą su būtent tokiu minimaliu tarifu 15%, kad baigtųsi mokestinis arbitražas. Nes dabar šalis viena per kitą maunasi kelnes, kaip sakant, kad patraukti šokias investicijas ir galiausiai tas, tad iš esmės nebelieka pelno mokesčio. Lietuvoje irgi beveik nebūdavo, ten efektyvus tarifas būdavo ten kažkur apie 6%, ten visus sudėtos atskaitimus, nuostolių perkelimo taisyklės, nusidėvėjimo skaitimus turiuomenį ir panašiai, tai ta bazė ir tai buvo santykinai maža. Nu, tai aš manau, kad nu, galėtume daugiau remtis šito mokesčio, nes dabar mūsų biudžetas remiasi kuo? Jis remiasi PVM. PVM'as yra regresinis savo prigimtim, nes jis yra žymiai sunkesnis močiutėj negu kokiam nors turtingam žmogui. Taip, bet apie šitos dalykus irgi kažkaip menkai išnekama, kas čia galiausiai sumoka, kiek čia skausminga, kam ir panašiai, nes mes vis remiam kažką, remiam, o reikia ten remti, nereikia, kaip sakant, nieks ten neklausia. Ateina lobistai, atsidaro koja duris. Ir sako, dabar turit pavalgyti restorane ir nueiti koncertą su mažesniu PVM. Tvarkojo, kur ta močiutė su savo kruopom neatsidaro kojom durų, nes lobistų nėra pas močiutę. Nu tai šitaip ir gyvena.
Profesoriau, dėl individualios veiklos jūsų pozicija turėtų artėti darbo pajamų ir individualios veiklos režimai, kiek jūs kalbinu, tai šitą jūsų filosofiją pamenu ir jį remiasi kuo, kad na, neturėtų būti paskatų migruoti, sakykime, vieniem į kitus ar kaip?
Aš kvestionuoju pačią individualios veiklos sąvoką. Todėl, kad praktiškai visi mes dirbam individualioj veikloj. Jūs ateinat į darbą, netgi fabrike, jūs individualiai kažką darot. Nu gerai, tada sako, mes ten pasirūpinam individualšikai gamybos priemonę. Sakau, tai tie, kurie dirba pagal darbo sutartis, irgi pasirūpina gamybos priemonę, galvą pirmiausia. Ne? Nu, tai mano siūlomai sistemai, toj mini įmonėj, toj trečioj formai, žmonės patys save įdarbintų pagal normalias darbo sutartis, patys save. Tada būtų aišku, kuris čia yra kapitalistas, kuris čia darbuotojas, būtų skaidri apskaita, žmogus pats ją vestų, pinigų srauto pagrindų, po trijų klasių visi tą moka daryti. Nu, atrodo viskas, ir gautum socialinės garantijas, kuris duoda normali darbo sutartys, o tai dabar jie irgi sako, ai, tai mes čia negaunam kažkokių garantijų, todėl nemokėsi mokesčių. Bet kai nori bazinę pensiją gauti, kuri yra gana aukšta, na, sudaro didelę dalį bendros pensijos, tai visi nori. Ne, šito, sakom, nesisakysim, turiškis. Nu, tai, kaip sakant, dirbt pagal, sakau, mokėti savo ten kažkokios minimalias algas, pagal kažkokias darbo sutartis, keistas, individualias, yra geriausia investicija Lietuvoje. Nes tu apiplėši visus likusius gana smarkiai. Šitos skaičiavimus buvau daręs, įrodęs gausybę institucijų, tarptautinių tame tarpe. Reiškia, tai tenais yra nu, baisu, kas vyksta.
Jūsų
tai,
nuomonė geriausia, kad gal iš tos veiklos formos ir neliktų, ar kaip?
Na, tai sakau, aš nežinau, kas tai individuali veikla, nes visi dirbam individualiai ir atsinešam darbo įrankius į darbą, galva. Tai kodėl čia reikia kažkokios tai dabar diskriminacijos šituo pagrindu? Taip, nuo to ir prasideda gyvuliukis. Kažkas sugalvoja pretekstą kažką, kodėl aš esu ypatingas šitoj šalyje. Ir tada su tuo savo ypatingumu drožiai į Seimą ir sakai, aš ypatingas, visi palinksi galvom, ten dar, sakau, palobijuoji kažkur biškai, ir turi viskas. O visi kiti lieka kvailio vietoj, nes jiem padidėja santykinai mokestinė našta, nes jeigu kažkas turi skylę, likusiems didėja našta. Taip? Nu tai apie ką jį našneka? Užtat mes ir turim, pavyzdžiui, PVM'as 21, nors mano skaičiavimas galėtų lengvai būti 17, jeigu uždarytume gyvulių iki šitoj srityje. Ne? Visi laimėtume, mažiau į Lenkiją slakstytume, nu, būtų visai geriau ekonomikai, sakyčiau. Bet ne, visi ypatingi šitoj šalyje. Tai sakau, tas gudradėgiavimas mus gana smarkiai stabdo socialiniam progrese, nes žmonės tada prarasti vilties jausmą, kaip sakant, bendra ateitim, nes vieni ją kūrė, o kiti iš tos ateities vakė. Nu, tai
individualios veiklos, kiek tenka bendrauti su žmonėm, jie sako, kad aš maždaug pats susikuriu, čia kažkoks projektinis laikinas darbas kartais būna ir neaišku, kaip su tom pajamom bus, nebus, atostogom, ką jūs sakėt, garantijų nėra. Nu, va tokia forma.
Visi šitoj šalyje susikuria savo darbo vietas. Kuria prasme? Eina į mokyklėlę, eina į universitetą, kemša kažką į tą galvelę. Ir tada darbo rinkoje gauna darbą. Tai jūs susikūrėt šitaip savo darbo vietą. Nu, čia tas irgi išskaidimas, kad aš čia susikūrė, o tu nesusikūrė, nu, jis irgi yra, nu, neišlaiko jokios kritikos. Nu, tai nežinau.
Raunamas smulkus verslas, girdėjau tokį komentarą radijuje. Raunamas smulkų verslą, vidutinės klasės ir panašiai.
Aš pažįstu gausybę tų verslo liudijimų turėtojų, kurie susimoka ten juokingą sumą per mėnesį ir, kaip sakant, turi po kelis namus Tenerifėse. Reiškias, taip, ir jie viskas tvarkoja, išverčia akytės ir sako, nu tai tokia verslo liudijimo kaina. Tai sakau, primenu, Klaipėda buvo nusistačius, 20 būtų nuomai, 1 euras verslo liudijimo kaina. Nu ir tada išverčiam visi akytės, sakom, taigi sumikėjau 1 eurą. Jeigu tu iš jo lupsi 2 eurus, jis sakys, jūs man 2 gubinat mokesčius, ponai, ką jūs darot? Žlugdot smulko verslą. Na, sakau, aš visą enciklopediją pririnkęs šitų pasiteisinimų, kuo visi čia ypatingi ir kodėl nenori.
Nu, labai dažnas yra, Raimundai, didės šešėlis. Jeigu dar šito neapmastėt, tai irgi jis šiandien girdisi gana garsiai.
Eisim kokio mes turim, didesnio turbūt jau nelabai įmanoma ir sugalvoti. Kaip sakant, kuris ten didės, kad tu to eurose nesurinksi, ne? Nu, tai gerai, tai padarykit 10 centų, sumažinkim 10 kartų mokesčius šitam verslo krypčiai. Nu, tai nesakau, net verslo žinios, kur jau toks pro-biznis, visiškai pro-versliškas laikraštis vedamai parašė, aš net nustabau, kad sako, Lietuvai, žinokit, išauga iš verslo liudijimų. sakau, oho, čia geras. Nu tai kiek mes galim žaisti su sistemom, kurios buvo sukurtos močiutėms, kaziuko turgui parduoti mėgstas pirštas. Kiek mes turėjom šitoj skilėjant 100 000 žmonių dirbančių. Nu va, tai sakau, jie namus prisistatė su tais liūdėjimais, dažnai tai nėra joks ten smulkus verslas, yra visiškai normalus verslas. Na, šitas, nu, ir gaus, žinokit, panašias pensijas, kaip vat, koks nors mokytojas, mokėjęs visus mokesčius ir tikrai gyvenantis bedniau, gaus jie panašias pensijas, plus minus.
Nu, žinom, kad šitas pasiūlymas pateiktas valdžios, na, nepaisant to visos retorikos, bet labai konkreti problema yra Lietuva įstrigus su Europos pinigais. Nors to ministrė kažkaip neakcentuoja, bet tai vienas turbūt išvedančių šitą reformą motyvų ir skubinančių ją, bent jau kaip valdžia kartais kartuo, bent jau duokit pateikt maždaug, o paskui kaip Dievas duos.
Nu, tai čia rimtas argumentas, kodėl vis tik buvo atnešta galų galę. Nu, tai gerai, kad bent atnešė. Tai turim progos dabar papliurpti čia apie šitas senas problemas. Labai jų nespręsdami, vėl pašnekėsim. Eilinį raundą valdžia pasims europinius pinigus ir tvarkoja. Nu, bet argi šitai...
Nebus lietaus iš to debesies, jūs Raimundui tą norit pasakyti, nelabai tikit, kad nu, gims konkrečiais įstatymais, nes čia tik projektai dar.
Nu, tai visat, kai eini į mūšį, reikia šiek tiek ambicingesnės kartelės, nes žinai, kad bus viskas dar atskiesta. Koalicijos partnerių, lobistų, virkavimų, čia įvairių verslo asociacijų. Tada viskas nusikels į 25-6 metus, bus kita valdžia, dar atskies viską. Galiausiai prarasim dar eilinius metus ir kaip sakant, nu, būsim kažką pamakalavę, kaip sakydavo vienas krepšinio treneris, bet didelių pasiekmių. Nu, tai šitaip nesinori, bet taip yra. Nu, čia, kaip sakant, Lietuva, va, tokia strateginė disciplina, tokia jokingo lygio.
Nu, problema, sakėt, Britai kažkaip tą reformatorių komandą surinko, pas mus nesiseka.
Nu, pas mus reformatorių komanda yra lobistai, jie visi gina savo skylės, jie visi išputė kitas papasakos, kodėl reikia skylės būtent jiems. Iškesu, tie, kas neturi lobisto, tai sakau, yra viešojo sektoriaus daugiausia žmonės, kurie paradoksalu ir nukenčia nuo to gyvuliukio per menkus apmokėjimus. Iškesu, tai jie lobistų neturi, jie negali ateiti. O kadangi pas mus nėra mokestinių streikų, nu, aš įsivaizduoju, jeigu Latino Amerikoje kažkas panašaus būtų, nu, tai ten degtų automobiliai, kažkokie padangos, kažkokios, na, žmonės sakytų, negalima šitaip, neteisinga šitaip, pas mus to nėra. Tai pas mus mokestinių streikų nėra, tai visi kenčia, neša tą naštą, ant jų dar pakraustant daugiau, jeigu trūks pinigų. Ir taip toliau. Nu, tai
nori gerai gyvent pas mus, pasisamdyk lobistą, kuris vaikščios po Seimą ir tavo interesus gins.
Taip, jeigu nori gerai gyventi, aš jums rekomendacijų dabar galiu duoti. Mokėkis savo minimalią algą. Graža iš to yra milžiniška, nes gausit, sakau, pensija tokia kaip visi beveik. Iškės, vartuok per įmonės, kiek įmanoma. Lietuvoje 40% įmonių yra amžinai nuostolingas. Klausimas, čia biznis taip nesiseka, ar čia mes, kaip sakant, nesuprantam, kas vyksta. Aišku, suprantam, kas vyksta. Verslas išsišluoja iki paskutinio siūlo, ten nėra pelnų, nes savininkai pavartoja per įmonę. Pasaulio bankas ten, matė, ten lengvatinis toks yra tarifas, tai įmonės klasterizuojasi, kaip sakant, keli eurai nuo to tarif, nuo tos sumos, kur jau tu gauni didesnį tarif. Nu, tai irgi čia yra apgavystė, taip nėra, čia pagal statistinius dėsnius taip neturėtų būti. Nu, tai jos taip pat pasidaro, kad mokėti tą mažesnį tarifą, nerodyti apyvartų, paslėpti mokesčius, pasidėti šešėlį ir taip toliau. Nu, tai čia tų būdų, kaip tą padaryti, lobistai yra prigalvoję gausybę. Kaip sakant, tas, kas nemoka, tai dar eina pas juos, susimoka pinigų ir juos dar pamoka, kaip šešėlį patunuoti ten. Nu, čia tokiam santykinam šešėlį galima sakyti, kad čia yra legalus šešėlis. Nu, man 1 euras už verslo liūdėjimą yra legalus šešėlis. Lojeristai sakys, kad ne, čia viskas visio zakona, brazauskiškai, žinai. Tai va, taip kad mokėkit konsultantams, jie jums padarys ir ne reformas ir gyvensit toliau.
Raimundai, paskutinis klausimas, pienas vajų kelia, pieno sektorius, pieno ūkiai, ypač smulkus, prašo 40 milijonų ir valdžia kažkiek žada, bet tikrai ne tiek. Ką darom?
Ne, tai žiūrėkit, kai geros kainos, pinigus pasimkit. Jeigu blogos kainos, eikit pas valdžią. Bet jokių būdų nesukurkit nei draudimo sistemos tokiems atvejams, nei kažkokių kainų stabilizavimo sistemų, kad tais gerais laikais pasidėti kažkiek galbūt pinigų blogiems laikams. Tai čia irgi čia jau tiesioginis gyvuliukis, kaip sakant. Visi lėžuvis, kaip sako lietuvių patarlė, gi nenukris, jeigu naisi pas valdžią paimt pinigų. Tikrai nenukryso, kadangi jie ten garsiai rėkia visi, tai ministras lekia į Briuselį, ten Briuselį bando aiškinti kažką, kaip čia blogai, reikia apiplėšti Briuselį pradžioje, jeigu neišės, nu, tai savus apiplėšinėsim. Bet kai reikia mokėti žemės ūkiui normalius mokesčius, ne, taigi jie čia ypatingi, jie čia pasaulio bamba. Čia. Nu, tai va, dar vienas ačiū, kad paklausėtis pavyzdys, kaip veikia Lietuvos šitos sistemos.
Kągi, kaip suprantu, viltis, nenoriu sakyti kieno mama, bet nu, bendrai apie viltį yra ir kitų posakių. Profesorius Raimundas Kuodis, ekonomistas Vilniaus universiteto dėstytojas, ačiū, kad skyrėt laiko iki kitų susitikimų.